gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Svetovna banka opušča financiranje fosilnih goriv. Evropski ministri sprejeli ribolovne kvote, okoljevarstveniki kritični. Tudi Nizozemska na Evropskem sodišču zaradi cestnin toži Nemčijo. V Heliju so delavci spontano stavkajo zaradi višine božičnice. 20. obletnica zavoda Bunker. Svetovna banka od leta 2019 ne bo več financirala raziskav in črpanja nafte ter zemeljskega plina. Namen te odločitve je pomagati državam, da dosežejo cilje zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, kot so bili dogovorjeni v pariškem sporazumu. Banka je sporočila še, da bo do leta 2020 28% posojil namenila za boj proti podnebnim spremembam. Izjavo je Svetovna banka podala na podnebnem vrhu v Parizu, kjer so se ob drugi obletnici pariškega sporazuma zbrali svetovni voditelji. Rusija je začasno zaprla veleposlaništvo v Sani in izjemno umaknila vse svoje diplomatske osebje. Rusko zunanje ministrstvo je sporočilo, da bodo diplomati z delom nadaljevali v Rijadu, v Saudovi Arabiji. Razlog za začasno prekinitev diplomatske prisotnosti je vedno slabša varnostna situacija v Jemnu. Oktobra je koalicija pod vodstvom Saudove Arabije uvedla blokado in zaprla meje. Namen blokade, ki se je začela oktobra, je prekinitev dotoka orožja, ki naj bi ga Hutijem dobavljal Iran. Posledica blokade je omejen dotok goriva, hrane in zdravil, kar poglablja krizo v Jemnu. Združeni narodi opozarjajo, da je v Jemnu od začetka konflikta umrlo več kot 10 tisoč ljudi. Več kot 3 milijone ljudi je izseljenih. Državo sta prizadela izbruh hude lakote in epidemija kolere, ki je prizadela več kot milijon ljudi. Facebook naj bi več prihodkov od oglaševanja začel prijavljati v državah, kjer so bili ustvarjeni. Finančni direktor podjetja Dave Wiener je povedal, da bo Facebook prihodke prenehal usmerjati na sedež podjetja v Dublinu. V letu 2016 je Facebook na Irsko preusmeril 13 milijard evrov prihodkov, kar je sprožilo ogorčenje v Nemčiji in Franciji, kjer so bili prihodki dejansko ustvarjeni. Na Irskem ima sicer zaradi ugodnega davčnega režima sedež več velikih tehnoloških podjetij, tudi Apple in Google. Brazilske banke so dosegle dogovor o kompenzaciji za izgubljene depozite ob reševanju hiperinflacije v 80-ih in 90-ih letih. 5 večjih brazilskih bank bo v celoti povrnilo depozite, ki so bili manjši od 5000 realov, kar trenutno znaša okrog 1500 dolarjev. Kompenzacije za izgube, više od te vrednosti, bodo znižali za 8-19%, delež teh depozitov pa znaša okrog 40%. 5 brazilskih bank, ki so dosegle dogovor, dolguje okrog 95% depozitnega dolga. Dogovor pa predvideva poplačilo 10 milijard realov dolga, kar znaša okrog 2,5 milijarde evrov. Brazilska centralna banka je celotno vrednost v krizi izgubljenih depozitov sicer ocenila na 342 milijard realov, kar znaša okrog 88 milijard evrov. Brazilija se je v drugi polovici 80-ih in prvi polovici 90-ih let prejšnjega stoletja soočala z več tisoč odstotno inflacijo. Za reševanje situacije so brazilske vlade zamenjale več valut, ponovno stabilnost pa je Brazilija dosegla z agresivno izvozno politiko. Nizozemska se bo pridružila Avstriji v tožbi proti nemškemu zakonu o cestninjenju na sodišču Evropske unije. Nizozemsko ministrstvo za promet je v izjavi povedalo, da je zakon po njihovem mnenju diskriminatoren do tujcev in posledično krši prosti pretok prometa. Za uporabo nemških cest bodo nemški in tuji vozniki sicer plačali enak znesek, vendar bodo domači vozniki preko davčnih odbitkov in drugih olajšav večino stroškov dobili nazaj. Evropska komisija je zakon že leta 2015 označila za neskladnega z evropskim pravom in blokirala njegov sprejem. Z drugim razlogom nasprotuje tudi nemška opozicija, saj po njenem mnenju vzpostavlja neupravičeno razlikovanje med domačimi vozniki. Tisti, ki vozijo starejši avto, naj bi dejansko morali plačati več kot tisti, ki ceste uporabljajo pogosteje. Ministri držav Evropske unije so se po celonočnih pogovorih dogovorili za ribolovne kvote za leto 2018. Evropski komisar za okolje Carmenu Vela je izpostavil, da je 53 staležev rib sedaj na nivoju, ki je po mnenju znanstvenikov potreben za trajnostni razvoj. To predstavlja dve tretjini vseh rib, kar je napredek v primerjavi z letom 2017, ko je bilo na tem nivoju 44 staležev. Dogovor kritizira okoljevarstvena organizacija Oceana, saj še naprej spodbuja prakso pretiranega ulova. Oceano moti tudi počasen napredek, ki ne prispeva dovolj k doseganju cilja popolne odprave preulova do leta 2020. V Strasbourgu poteka plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. Od tam se javlja sodelavec Žan Zupan.
V Evropskem parlamentu je danes njegov predsednik Antonio Tajani tudi uradno podelil nagrado Saharov venezuelski opoziciji. Hale Štrasburskega domovanja predstavniškega doma so bila opremljena ob tej priliki s plakati, iz katerih veje napis They defend our freedoms. Kaj kmalu bi dejali, da gre pri tem za lažno skromnost osrednje demokratične institucije Evropske zveze. Namesto tega bi namreč zlahka pisalo We defend your freedoms. Primer stokratne plenarke je kulinarična svoboda. S tremi glasovi viška so nam poslanci namreč ohranili možnost, da svojo dnevno dozo fosfata dobimo z najljubšim mesnim prigrizkom, kebapom. Evropa zaenkrat uspešno brani tudi svobodo držav članic, da na svoj teritorij z nizko davčno stopnjo pridobivajo podjetja. Morda to svobodo, svojo moralno avtoriteto spremenijo predstavniki evropskih ljudstv. Svoje delo je namreč zaključil posebni odbor PANA. Odločili so se za ostro ukrepanje s priporočili in poročilom nad davčne izogibanja. Poslanci so ta teden podprli tudi več svobode za kolektivno združevanje kmetov pri pogajanjih s trgovci in osvobodili Junckerjev načrt časovne omejitve na leto 2018. Svobodno bomo sredstva lahko zahtevali vse do leta 2020. Pozivi k svobodi pa se dogajajo tudi onkraj parlamentarnih soban. Pred Evropskim parlamentom in Svetom Evrope so protestirali Kurdi in zahtevali svobodo za Apota, Abdullaha Ocalana. Pa vendar Evropska unija te borce za svobodo še vedno pojmuje kot teroriste. Decembrsko štrasbursko dialektiko je tako moč strniti v vzklik Viva Liberté, Viva Evropa, Viva Kebab.
Oba če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Ljubav Bog.
Delavci Heliosa spontano stavkajo. Ob 8 so skoraj vsi delavci prekinili z delom in ustavili proizvodnjo. Razlog za stavko je božičnica, ki bi morala biti izplačana v petek. Znesek božičnice, ki je bil predhodno dogovorjen s sindikatom, je po mnenju zaposlenih prenizek. Zaposleni, ki prejemajo nad 1500 evrov bruto osnovne plače, naj bi prejeli 200 evrov bruto. Tisti, ki prejemajo manj kot 1500 evrov bruto, pa 350 evrov bruto. Komentira predsednik sindikata kemične, kovinske in gumarske industrije Tomaž Kumer.
Zjutraj so se ljudje začeli zbirati na dvoriščih, to je bilo čisto, bom rekel, spontano. Neka iskra je prišla v med ljudi, gre se pa bilje pa dno sodu. V bistvu ta izplačilo, predvideno izplačilo božičnice. Enostavno je to za ljudi. Ljudje so pač ocenili, da je to prej podcenjevanje kot pa nagrada. Ne. Govorimo o, tako imamo, imamo dve kategoriji, ne. Ena je se pravi 1500 evrov, kdo ima 1500 evrov osnovno plačo ali nižjo, dobi 350 evrov, ostali pa 200 evrov, ne, božičnice. In to je bil tisti povod, ne, da je pač, da so ljudje izrazili nezadovoljstvo, ne, s tem, s to božičnico. Seveda pa to treba povedati, to je čista nezaupnica, ne samo pravi, tudi sindikata. Tako da tudi jaz v tej vlogi, rekel, to ljudje so zbrali tudi pet oziroma pogajalcev, ki se zdaj začela se je pogajati, no, za upravo, kakšen je sprem bo, ne vem, trenutno se bolj kaj ne pogovarjamo preko medijev, tako da tukaj težko reči, da bo prav kmalu nek dogovor.
Uprava na očitke odgovarja, da se je sindikatom dogovorila za 25% višji regres, povečali so plače in zaposlili nove delavce. Izpostavila je, da je znesek božičnice enak lanskemu, zato upora zaposlenih ne razume.
Lejte, letos je bilo, tako kot v celi Sloveniji, ne, se tudi mi srečujemo z velikim pomankanjem, kadrovskim pomankanjem. Ne. Delo je bilo zelo tempirano, ogromno nekih nadur je bilo narejeno, ogromno delovnih sobot, po 12 ur se je delali, sicer vse korektno plača, ampak vse leto tako preživiš, ne, nekako pod črto pričakuješ neko zahvalo in danes pa se ta zahvala vrednoti z evri. Ne. In pod to črto se pač mi zaposleni nismo prepoznali tega, no, da je to zahvala. Pričakovali smo več, se pravi na to uspešnost. Ne. Tako, to je z drugega, ne moram reči. Ne. Dialog z upravo sicer teče, plače so na tapeti že, govorim zdaj sindikalno, ne, že kar nekaj časa, več kot eno leto ali pa eno leto. Premikov ni. Evo in zdaj nekako izkolirali tukaj, a ne?
Helios je aprila od avstrijskega holdinga Ring International kupila japonska družba Kasai Paint in zanj odštela 572 milijonov evrov. Ring International je sicer leta 2014 Helios kupil za 145 milijonov evrov.